Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším svobodný vysílání.
Samozřejmě, jako vždy říkám, dámy a pánové, nakonec tedy budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme a zůstaneme sticha. A nebo když se nám nedostanou ty správné, tedy informace, které bychom chtěli mít. A proto je tady tedy komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, zde na svobodném vysílači CS a prostřednictvím tedy studia Kadaň. Takže dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na svobodném vysílači. Pane inženýre, vás zdravím též a vítám. Hezký večer.
Dobrý večer. Mám tady hned zprávu, že nám lidi píšou, že nemají odkaz na dnešní pořad.
Jaký odkaz? Jo, to jsem nestíhal, jestli myslím na Odyssey, tak to jsem nestíhal vůbec. Jako. Jo, to mají Smolíka, jede to tam nějak přímo, ale nevím kam, tak musí hledat. Jako. Někam se to vysílá na Odyssey ku mně, ale kde se to najde, to teď netuším, musí kouknout do podstudio na ten kanál a jestli to tam někde uvidějí. Teď opravdu jsem to nestíhal, není čas na všechno. Takže někam to se to vysílá, nevím kam, no, tak buď budu, a obraz dneska stejně asi moc nebude, uvidíme, jestli to budeme zvládat ještě obrazem ty zprávy, protože zatím jsem to teda nestíhal, musí si uvědomit, že tady dělám taky další věci, třeba jako rodinu. No, dobrý, dámy a pánové, koukneme se tedy s panem inženýrem na tu komentovanou část zpravodajskou, protože ta bude určitě velice zajímavá, takže my se koukneme na všechno důležité ohledně. Já vám to tedy už tady dám, ale ještě to tady propicnu, ale to můžu přečíst přímo tady odsaď, takže informace z USA, zprávy z Ruské federace, taktéž aktuality z Evropské unie a události na Ukrajině a také novinky od jinut a covid očkování, následky a zajímavosti z domova, uvidíme, jestli se na ně vůbec dostane, stejně jako na covidiáka. Tak pak ve 8:45 bychom měli tedy se kouknout na tematické okénko. A nem charta OSN by se měla stát základem multipolárního světa. Zde má, a já jdu teda vypiplat, aby jsme měli aspoň obrázek a zkusím ještě nějak udělat teda to Odyssey.
Já se tedy zatím do toho pustím, vážení posluchači. Váhal jsem, jestli tam mám dát dneska to tematické okénko tady s tím tématem, nebo jiné, které jsem dal, je kratší a dal jsem ho do těch zpráv té Ruské federace. Uvidíme, i to je poměrně obsáhlé a uvidíme, jak to jde. Já tady začnu těmi informacemi ze Spojených států. Začnu hned první. Jak víte, tak teď probíhá velký poprask kolem USAID, což je ta takzvaná americká pomoc, ale víme, že to je vlastně přes americkou tři písmenkou agenturu, je to vlastně nástroj teda k infiltraci a k ovlivňování politiky v jiných státech. To řeknu velmi decentně. Jak se ale ukazuje, tak přes tuto agenturu, která má obrovský rozpočet, tak byly financované různé věci, jiné ještě, včetně uplácení soudců v procesech proti Trumpovi a podobně. První ta zpráva v podstatě je s vyjádřením od Rona Paula, amerického senátora a ex-senátora, už na to velmi vlivného, který hovoří o tom, že vlastně jednak teda na ty stránky USA, že se už nedá jako dostat, to je jako první věc. On říká, pokud je to pravda, no tak jako tak může být uzavření USA jednou z nejvýznamnějších změn, které prezident Trump provedl mezi mnoha dramatickými kroky během prvních pár týdnů ve funkci, tak ono to není pár týdnů, ono to pár dní spíše. A mnoho Američanů má možná stále představu, že USA je vládní agentura, která poskytuje pomoc na místech katastrof zámoří. Možná se ještě pamatují pytle z rýží nebo obilí s logem USAID a tak dál, ale to není USAID. USAID je klíčovou součástí operace vlády USA na změnu režimu po celém světě. USAID, jinak ona to zkrátka je to US jako americká agentura pro mezinárodní rozvoj, International Development, to je to IDE. Ale jinak ona každoročně vynakládá, to je jenom zástěrka, ona každoročně vynakládá miliardy dolarů na podporu nevládních organizací v zámoří, které fungují jako stínové vlády, nahledávají zvolené vlády, které chtějí ti američtí intervencionisté svrhnout. Takže za většinu katastrof zahraniční politiky Spojených států zahraničí jsou vidět právě otisky prstů USAID, jak hovoří Ron Paul. A on říkal, od Ukrajiny po Gruzii ještě mnohem dále se USAID vměšuje do vnitřních záležitostí cizích zemí, což by Američané rozhořilo, kdyby se to dělalo u nás. A já říkal, když prezident Trump nařídil 90-denní pauzu v činnosti USAID, rychle jsme zjistili, on to udělal proto, aby teda se udělal nějaká inventura tam v podstatě, nějaký audit. Rychle jsme zjistili, jak zhoubná tato agentura ve skutečnosti je. Americká média informovala, že ukrajinské tiskové agentury se snažily udržet si otevřené dveře, když přestali proudit americké dolary. Uvádí se, že 90% médií je financováno vládou USA. Já to samozřejmě celé číst nebudu, jenom vám řeknu, protože na tu Ukrajinu jsou posílány hodně přes tuto agenturu peníze, velké peníze, tam část těch je sice použita na zbraně a tak dál, část těch zbraní si ještě tamní důstojnický sbor ještě odprodá do zahraničí, peníze si inkasuje, ale podstatná část těch peněz pak jde zpátky a potom jde i těm kongresmenům a podobně v těch Spojených státech, tak jde do kapsy, něco jde jako černé fondy, té tří písmenkové agentury americké, to zná CIA a tak dál. Takže není divu, že když Zelenský přišel do amerického kongresu, že mu všichni jako s velkým nadšením mávali ukrajinskými praporky, protože věděli se, že penězovody půjdou, zase, že budou další peníze. Takže tolik teda na to, k této informaci. A tady se hovoří o tom, že teda vlastně dnes je ta situace taková, že 90% médií je financováno vládou Spojených států pro představu. A to jde právě tady přes tyto fondy. Takže já předám slovo.
Tak, děkuji, já se na to vrhnu, koukneme se, přepneme se, ať to tady vidíme se. Zase USAID, stále USAID, zkrátka típli jim, nebo zatli jim tipec, no dámy a pánové, tady těm šmejdům, co tady dělali barevný revoluce a ovlivňovali tady všechno, takže odhalena USA, tedy schéma černého rozpočtu, a Deep State, který se prý zhroutil, když Trump vytáhl zástrčku. Soros, CIA a elita spanikařili kvůli svému peněžnímu potrubí. Takže americká tedy agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj, takové vznešené jméno, že ano, USAID, se nikdy prý nezabývala skutečnou pomocí. Byl to jeden tedy z největších tajných rozpočtových fondů, používaný tedy Deep Statem, hlubokým státem, aby jsme to rozuměli v češtině, na praní špinavých peněz. Financování tady takéž změn režimu a podpoře loutkových vlád, které slouží globalistickým vládcům, jako je George Soros, že ano, Světové ekonomické fórum a americká agentura, tedy CIA, že ano, rozvědka zahraničí. Nyní tedy Trump zauvouchl prý dveře A odřízl je tedy od finančního přívodu, tady je kyslíku, no. A globální elita je tedy v totální panice. Takže prý fungovaly USAID jako soukromý to bankomat pro Deep State, to je asi nejdůležitější. Tak, pravdou je, že USAID byla tedy masivní operací na praní špinavých peněz, maskovanou to jako zahraniční pomoc, kdy nalila tedy miliardy dolarů prostřednictvím skořápkových organizací, falešných nevládních organizací a krycích tedy společností v zemích, kde Deep State potřebuje vliv. Stejný vzorec se opakuje tedy stále dokola. Vyhlašují nějaké balíčky pomoci, že ano, pro cizí země pod záminkou podpory demokracie nebo ekonomického rozvoje. No a tyto peníze jsou zase nalévány tedy do organizací a médií, a to už se tady zase dabluje, kontrolovaný globalisty tedy a jejich elitami, jako jsou Sorosovy Open Society Foundation, tedy nadace otevřené společnosti, že ano, v Čechách nebo v České republice i ve Slovenské je známé velice dobře. Světové ekonomické fórum, anebo jak jste říkal, dokonce CIA, podporované kontraktoři a jimi podporovaní kontraktoři. Tyto organizace používají tyto fondy na rozmíchávání občanských nepokojů, kde to vidíme v Gruzii, na Slovensku, Srbsko, že ano, všude to vidíte, dámy a pánové. Kupování zkorumpovaných politiků, financování radikálních levicových hnutí a destabilizaci vlád. Jakmile země tedy je dostatečně destabilizována, zasáhne pak Deep State, buď tedy instalací loutkového vůdce, který dále plní jejich rozkazy, anebo použitím chaosu jako záminky pro vojenskou intervenci, často zatažením Ameriky do dalšího zbytečného zahraničního konfliktu. No už tady je 260 milionů dolarů jen pro Sorose a další věci zajímavé, takže to by stálo jenom se vůbec pověnovat v těchto obsáhlých článcích čistě jenom jim a udělat na to asi samostatný pořad, protože ve středu jsem k tomu přinášel taky tři zprávy, že ano, že všichni panikařili, ve středu dokonce měli mít nějaký protest tady nějaký český neziskový nebo ziskový neziskovčíci, chtěli protestovat před tedy ambasádou US, tak ani nevím, jestli tam vůbec něco mělo, kolik jich tam dorazilo. Takže to jenom asi za mě.
No, asi by se to zasloužilo. Ono ještě nepochybně není všem dnům konec, ještě něco se vyplave. Faktem je to, že už tato zpráva avizuje to, teď, o které jste hovořil, tak avizuje to, že už tam teda ten audit byl aspoň ten předběžný udělán. Zjistily se velké hrůzy, takže byla vytažena zástrčka, jak se říká, byly odpojeny od penězovodu. Další zpráva, která to navazuje, s kterou teďka přicházím já, hovoří o tom, že byla odhalena další agentura National Endowment for Democracy, NED, ve zkratce, což je neziskovka, která má přímé napojení jak na USAID, tak na CIA a působí už dlouhé roky jako prostředník, pokud tedy chcete zjistit napojení našich neziskovek, politických stran či médií na CIA, tak sledujte toky NED. Čili ta NED, National Endowment for Democracy, tak ta je, jak si to najdeme ty stopy u nás. Takže právě ti, kteří jsou na NED napojeni, tak by měli být pokládáni za agenty cizích mocností, kteří pracují proti demokratickým pravidlům na podvracení republiky a v zájmu cizí země. Na ty teďka, nepochybně na ty, teďka tady naše fialová vláda vymýšlí teda ten teďka tedy ten zákon, aby je tedy skutečně osolila. Doufám, že si to vykládám správně tedy, že? Takže v každém případě se to na ně brzy může jako na ně otočit. Takže tady nový přílepek k zákonu Lex Ukrajina, který teď prosazuje fialová vláda, tak by mohl být v budoucnu právě použit tímto směrem. Takže teď to asi dělají kvůli někomu jinému, ale za nedlouho by se to mohlo otočit právě kvůli ním. Divím se, že jsou tak málo prozíraví, ale budiš. Nicméně minimálně ve Spojených státech se chystají vedení té organizace NED zlikvidovat. A nejenom profesně, ale dokonce možná, že to bude, že někteří z nich z těch jejich činitelů skončí za mřížemi. Musk dokonce vyzývá řadové občany i politiky ze Spojených států, ale i pozor, zemí z celého světa, ale v případě ne, jde zejména o Evropany, tedy jako i o nás, aby ho informovali o tom, kam šly peníze net v té které zemi. Tak prostě pokud to někdo ví, tak jako ať, tak může informovat Maska. My to nevíme. Letním. A jde od 80. let, říká ta zpráva, pravděpodobně o desítky, ne-li stovky tisíc případů financování různých organizací, novinářů a politiků. Jejichž jediným cílem bylo zajistit, že daná země neuhne z nastavené trajektorie. Miliardy šly většinou na změny režimu a je paradoxem, že tato vysoce antidemokratická organizace se právě zaklíná demokracií. Ale to jako patří, to si myslím, že dneska patří do rejstříku zejména Chazarů, ale i dalších, takže to přetočí a opak je vždycky pravdou. Takže podle NET je demokracie jen taková země, která má vládu odpovídající požadavkům Spojených států, respektive Deep Stateu. Takže tolik tedy tady k této zprávě. Pojďme dále.
Dobře, dobře. Sleduje živě 105 lidí, 114, takže přibývají, našli to. Sice pod zprávami bez cenzury, ale jde to tam. Tak, štyrka, tady máme nějakou ropu. Trump a Saudská Arábie přicházejí prý do konfliktu, neříkáme to my, píše o tom deník, který The Wall Street Journal, s odvoláním se na své vlastní zdroje. Kamenem úrazu byla tedy Trumpova touha radikálně snížit světové ceny ropy. Prezidentův tým tedy si už podle Wall Street Journal tedy uvědomil, že těžbu ropy v USA nebude možno tedy zvýšit natolik, aby se výrazně snížily světové ceny. A představitelé tedy průmyslu jsou dále přesvědčeni, že v dohledné době k ropnému boomu tedy ve Spojených státech nedojde. Během tedy břidlicového boomu, že ano, ta ropa z těch břidličných písků a bůh ví co všechno, se některé firmy tedy tak pustili do vrtů, nevím, že dokonce zkrachovali. Teď se toto odvětví tedy zaměřuje na snižování nákladů a to vracení peněz investorům. No a v této souvislosti se Trump rozhodl tedy přesvědčit Saudskou Arábii a ostatní členy společenství OPEC, aby snížili ceny ropy. Nikdo to nechce dělat, protože každý se bojí následků pro své vlastní ekonomiky. A v současnosti stojí tedy jeden barel 73 dolarů a Trump chce, aby stál 45 dolarů. No, taková cena by mohla být katastrofální pro Saudskou Arábii i pro americké producenty té ropy, tedy z břidlicových písků a bůh ví co čeho. No, takže to zajímavé, on chce, aby oni snížili, tak ať snížejí oni, ne Američani. Protože je jasné, že do těch břidlicových, jak to bylo před 40 a 50 dolarů za barel, tak už to neměli rentabilní, že ano, dámy a pánové, když ty ceny klesaly, takže to by zase zničil břidlicový plyn. Možná pro ekologii, pro planetu a pro lidi v okolí, kde se tímto svinským způsobem těžilo, že jim tam pak hořela i voda normálně z kohoutků, mohli jste to vidět a bůh ví co všechno, že tam byla metana, úniky chemikálií, takže velice. Možná by to tím zastavil ty břidlice, uvidíme.
No, tam jde zásadně o jednu věc. Trump má před jednáním s Putinem a on na něj nemá žádnou páku. Takže teď si vymyslel, že teda když se srazí ceny za barel, tak za tu ropu tedy, tak, že vlastně na něj jako vytvoří tlak. K tomu chtěl teda přemluvit i Saudskou Arábii, která na to nešla, mimo jiné taky, byť teda je jako jednou nohou v BRICSu a ne úplně, tak jako na to nešla, protože by to hodně poškodilo. Ale ono by to samozřejmě dvojnásob poškodilo ty americké naftaře, kteří teda to vrtají teda v té břidlici, protože tam jsou ty náklady daleko vyšší. Zatímco ta saudsko-arabská pole, ta by na těch 45 dolarů mohla zhruba jít, ale v podstatě ten zisk by byl z toho malý a oni taky potřebují podpořit ekonomiku. Nezapomínejte, že tam taky na ně útočí Hutiové a tak dál. Takže za prvé nikomu se do toho nechce a za druhý oni nechtějí podrazit Rusko. A ten Trump prostě jenom prostě kvůli tomu, aby on měl nějaký klacek nebo páku na Putina, tak na jedné straně vypráví, jak mají doma všeho dost a ropy a všeho, ale na druhé straně mačká ty producenty té ropy prostě do ztrát a oni v takové situaci oni vrtat nebudou. Takže to je takové to, on honí moc zajíců najednou a jako nechytí takhle žádného. To je jako problém. A on jako měl by si trochu urovnat myšlenky, protože tady v tohletom, to je vždycky okamžitý nápad. Je to jako, když hrajete baseball, dáte ránu a běžíte za míčkem, koukáte nahoru po něm a jak vidíte, tak občas se ten hráč pak narazí nosem do té ohrady. Tak to je přesně ono tohleto. A my se ještě dneska dostaneme k dalším případům, kde to dopadá podobně. Z hlediska teda toho zahraničí. Doma je to dobré, tam jako dělá dobré kroky, ale směrem na ven, tak jako tam je to jako výrazně slabší. No pojďme dále. Já se podívám hned na další zprávu. Teď mě to na momentě, kdy to vypadlo, už jsem tady. Trump nařídí vystoupení Spojených států z Rady OSN pro lidská práva a zastaví financování UNRWA, což je teda příslušná organizace tedy. Dříve už, jak víte, jak nařídil odstoupení Spojených států z WHO, ze Světové zdravotnické organizace, k čemuž mu lze jedině je blahopřát. Mimochodem, to se pak dovíte dále, tak já už jsem zmiňoval, že Italové dali podobný návrh do parlamentu a vystupuje i další stát, ale nebudu předbíhat. Jinak také Trump odstoupil od pařížské klimatické dohody, což je také velmi rozumné. To souvisí teda s tím prosazováním těch nesmyslů typu Green Dealu. A teď teda nařídil vystoupení i teda z této instituce, to znamená z Rady OSN pro lidská práva. Otázka je, co v podstatě tedy tady v tomto případě vadilo, nicméně to ta zpráva přímo neuvádí. Takže pojďme dále.
Dobře, dále se koukneme. Šupky, rubky. Tak, někdo zase vňukní, dámy a pánové, tak asi podvedení Ruskem, tak se na to jdeme kouknout, že ano, protože vňuk, kde to mám. Rusové nám nelhali. Aha, Trumpova nová šéfka NSA, tedy Národní bezpečnostní služby, aby jsme tomu rozuměli, Tulsi Gabbardová šokovala teď Senát. Americká tedy společnost byla po nedávném tedy projevu nové šéfky americké národní zpravodajské služby, tedy Tulsi Gabbard, v Senátu v hlubokém šoku. Ve svém projevu otevřeně vyslovila fakta, která byla dlouho považována výhradně za ruské dezinformace, což v politických kruzích vyvolalo tedy bouřlivé diskuze a polemiky. Vyslovila se tedy o rozsáhlé korupci v Bílém domě, což se pro mnohé stalo skutečnou senzací, no tak to musí být asi dobrý trubky. Uvedla také důkazy o manipulacích, k níž došlo před invazí do Iráku a zdůraznila, že informace, o něž se úřady opíraly, byly zkreslené. Ještě více pak šokující bylo její tvrzení o existenci tajných biolaboratoří, že ano, na Ukrajině a v dalších oblastech světa, které vyvolalo otázky o transparentnosti a etice jednání americké vlády. Navíc tedy neopomenula syrské ozbrojence, které se někteří američtí politici snaží prezentovat jako ty partnery. Charakterizovala je jako extremisty s přímým napojením na Al-Káidu, což zpochybňuje přístup USA, tedy ke konfliktu v samotné Sýrii a jejich podporu tedy některých skupin. Tak, to je samozřejmě zase zajímavé, republikánský senátor, takže jsou tady lidé, kdo asi pokládali dotazy a ona je tady tu si pěkně asi odpinkala. Já jenom zmíním, dámy a pánové, přes 30 biolaboratoří, jenom na Ukrajině, 300 po celém světě. To je také od Tulsi Gabbardové. V týdnu to propálila vlastně, takže možná, i když jo, to je ze 4., takže asi jsem čet podobnou zprávu, ale tam to bylo přímo specifikováno číselně, takže vím, že na Ukrajině jich bylo přes 30 a celkově 300. A tu už jsme se tady bavili, že dělali tedy samozřejmě joint function, že ano, zisk funkce. aby byl virus smrtelnější, a když tak asi i na té Ukrajině, aby fungoval lépe na některé etnikum, či přímo řekněme na slovanské etnikum, snovu slovanský původ, aby si mohli poradit třeba i s Ruskem, s ruskými obyvateli. No, přemýšlejte, dámy a pánové, sami. My vám jenom otvíráme dveře.
Teď já jenom připomenu jednu věc, vážení posluchači. Možná, že si někdy zazpomenou, že před pár roky probíhaly přece informace, proskakovaly, že prostě si na okrajích těch slovanských států, že se tam sbírá DNA od Slovanů. Pamatujete se na to ještě? Proč se asi sbíralo už tehda z toho čouhala lumpárna? Tak tu lumpárnu máme. To je jedna poznámka. Druhá poznámka, víte, tady někteří ty senátoři, jako je ten Michael Bennett, tak ty se hned pokouší gabardou obvinit, že přenáší ruské propagandistické narrativy a tak dále. Ona odpálila, že se tady neopírá o názor Ruska, pouze říká pravdu. I když je, může být pro někoho nepříjemná, to mohl být zrovna pro něj, protože zrovna on to mohl být, který třeba za to byl uplácen. Ale uvědomme si jako jednu věc. Uvědomme si to, že Ukrajina ještě celá zdaleka jako nebyla obsazena Rusy, a že tam ještě nepochybně nějaké laboratoře jsou podzemí, a že jsou tam také podzemí děti. A já se zeptám, to je tam necháme? Ptám se. To je tam necháme? Tohle je to prostě potřeba se na to ty věci dívat jaksi jako komplexně. Ona jinak teda ta Tulsi Gabbardová, ona je to bývalá vysoká důstojnice, vojačka. Ona byla i ve válečných akcích, takže ona je to velmi, kromě toho, že to je velmi pohledná dáma, tak je velmi fešná, teda taky velmi rázná. A ta taky pronesla v tom senátu v průběhu slyšení řadu silných prohlášení o situaci v Sýrii a roli Spojených států v mezinárodní politice. A upozornila, že velkou část syrského území ovládla radikální skupina napojená na Al-Kaidu, kterou vede islamista Abu Mohamed al-Julani, a zdůraznila, že tento vůdce otevřeně vyjádřil radost nad tragédií z 11. září 2001, a je odpovědný za smrt amerických vojáků. Takže toto jsou dneska američtí kamarádi, jak si teda té, nebo byli, teda té vládnoucí, té předchozí vládnoucí garnitury. A bohužel v tom kongresu ty lidé ještě, tam ještě ta čistka neproběhla, bo ten úklid ještě neproběhl. Tam se zřejmě ta korupce také bude prověřovat, takže ty se teďka brání jak mohou. A jinak ona už dříve, ta Gabbardová, vyslova názor, že odpovědnost za zahájení zvláštní vojenské operace na Ukrajině nesou Spojené státy, které podle ní dlouhodobě provokovaly Rusko, a tvrdila, že politická elita Washingtonu se snaží způsobit Rusku maximální škody tím, že využívá ukrajinskou armádu jako nástroj. Takže ona zdůraznila, že říká, považujte naši zemi za strategického konkurenta. No a takže její prohlášení mají široký ohlas a vyvolávají vůbec jako důležitější a širší otázky ohledně role Spojených států v mezinárodních konfliktech a toho, jak domácí zahraniční politické zájmy ovlivňují globální stabilitu. Samozřejmě byli tam další senátoři, jako je republikán Jerry Moran a tak dále, který zase ten měl také, ho neměl obavy z vlivu Ruska na názory politická doporučení Tulsi Gabbardové. Oni, jak je někdo kritizuje, tak hned řeknou, je to ruský a tak dál, a odmítnou to. Neměla by do svých úvah a návrhů zahrnovat Rusko, a do toho zahrnul jako někdo jiný, do toho zahrnul ten předchozí senátor, který do toho tahal Rusko. Ona jako říká akorát to, co je zjištěno, to, co si sami Američané zjistili. A takže ta Gabbardová říká, no, její priority zůstaly nezměněny. A říká, hlavní zodpovědností je chránit zájmy Spojených států, jejich národní bezpečnost a blaho amerických občanů, a zdůraznila, že její kroky a doporučení jsou výhradně pro dobro země. Takže tam pak se řešili otázka existence biolaboratoří a tak dál. tady říkal, že je více jak 25, je možný, že je 30, že to je jako je možný, taky to nemusí přesně vědět, že teda také nebezpečí teda těch patogenů, uniku a tak dál, no oni tam vyráběli, tak je tam vyráběli určitě ne na sklad, ale proto, aby je pouštěli, že jo, to je jako jasný. A tak dál. A jinak ve svých výrocích obvinila 51 zpravodajských úředníků ze zneužívání svých pravomocí k politickým účelům, což mezi Američany vyvolalo šok a zmatek. Nevím proč, protože to mají celou tu dobu to mají před nosem. Blinkena komentovat nebudem, protože to je ztráta času asi. No. Takže jenom takto. A jinak ona říká, že ty zpravodajské služby, že se průběhu let dopustili závažných chyb, jo, kdy poskytly neúplné zkreslené údaje a tak dál, což v konečném důsledku oslabil národní bezpečnost a tak dál, a tak dál. Uvádí i tu invazi do toho Iráku, která byla podle ní založena na sfalšovaných důkazech, no, což jako víme, když tam nekrádnes ten ministr obrany, tam nes tu slánku do toho kongresu a ukazoval tam slánku ze soli a vyprávěl, jak je to antrax, či co. To už víme, tohle toho. A stalo to milion mrtvých v Iráku a zničenou zemi. Pojďme dále.
Dále jsou nějaké prašulky, dámy a pánové. Novým mečem Maskova týmu je úřad CFPB, dohlížející na finanční služby. S tím, že tedy tým miliardáře Elona Muska, kterého americký prezident Donald Trump tedy pověřil škrty ve státní správě, má po ochromení agentury pro mezinárodní rozvoj, tedy USAID, nový terč, informují o tom americká, ale i světová média. Je jim tedy Federální úřad pro ochranu finančních zájmů spotřebitelů, tedy to CFPB, který dohlíží na banky a jiné finanční instituce. Musk tedy naznačil, že chce jeho činnost ukončit, což je již delší dobu cílem republikánských zákonodárců. Takže se bude škrtat zleva zprava. Trump krátce po návratu do Bílého domu vyhodil tedy posledního šéfa této organizace CFPB, Rohita Chopru, a pověřil jeho vedením tedy nového ministra financí Scotta Bessenta. Ten podle agentury Reuters okamžitě nařídil tedy zastavit práci úřadu, který v roce 2011 zřídil kongres v návaznosti na předchozí finanční krizi. Deník The New York Times uvádí, že úřad nemůže být zrušen bez souhlasu legislativy, vláda ale může vymáhání regulací oslabit nebo přerušit, je tady uvedeno, a teď jsou tady zase, jo, toto je samotný dočasný šéf, který pak v prohlášení uvedl, že orgán nepřijme tedy další várku peněz z federálního rozpočtu, protože není potřebná pro výkon jeho činnosti, cituji. Aktuální zůstatek úřadu ve výši 711 milionů dolarů je ve skutečnosti v současných fiskálních podmínkách nadměrný. Takže to má ještě zůstatek, to si tam nechávají v kasice, že jo? A ještě by chtěli další prachy. Zaměstnávali prý zhruba 1750 zaměstnanců a rozční tedy rozpočet měli zhruba 758 milionů dolarů. Takže mají ušetřeno zhruba jeden roční rozpočet, takže jim to asi skromno. S tím, že odborářská skupina...
Ty by mohli vykazovat, že šetřejí vlastně. No, jaký jsou užiteční, že šetřejí.
Tak.
Já jenom do toho vstoupím, jestli si pamatuju dobře ta čísla, tak USAID měl 14 000 zaměstnanců zhruba a teď to zhrubali asi na 400 a s tím, že to podřídějí jako oddělení v rámci ministerstva zahraničí. Tak ze 14 000 na 400, to je slušný. A to ještě zjistí, že jich půlku nebudou potřebovat, jo, když to bude jako opravdu jako na pomoc. No,
pak ještě zjistili, že půlka byla genderová, genderově vyvážená, no, že ano, duhová a jiná a neumějí vůbec nic, že jo, jako všichni, jako ty hasiči a hasičky v Los Angeles, že ano, ty už nám to předvedli dost.
Další zpráva hovoří o tom, že vlastně vzhledem k tomu, že se připravuje tajná schůzka Trumpa, Putina se uváděl, ona asi tak tajná nebude, protože nejenom u nás, ale zřejmě i v tom světě se dneska takzvaně vykecá vše, tak ale v každém případě v této souvislosti jsou globální elity v panice, protože ten plán na ukončení války na Ukrajině, zničení té západní bankovní kabaly a kolaps toho korupčního válečného stroje NATO je vlastně odhalen. Takže problém je v tom, že ten Deep State a spol. Nikdy nečekali, že se Trump vrátí. A není, když se zpět, tak provádí skutečně tedy zřejmě opravdu nejodvážnější geopolitický manévr století, přijmout mírovou dohodu s Ruskem, která zničí jejich schopnost profitovat z války a z chaosu. Nejhorší je, že proto oni mají ty války prostě průběžně, oni z toho profitují. A já se pamatuju na Wesleyho Clarka, což byl dříve tedy ten jejich vlastně hlavní tedy generál, hlavní generál, který když už byl penzionován, jednou přišel do Pentagonu, tak mu nějaký známý mu říkal, že mají teďka za úkol v 5 letech napadnout 7 zemí. A on říká, proč? Teď jako nic nedělá. No, to my taky nevíme, máme napadnout. Jo, a to pak byl ten Irák, a to byl ten Afghánistán, a to byly pak ty další země. Že? Takže tady vidíte, že tady prostě to válčení a ten chaos se vlastně stalo normálně součástí běžného života. A součástí vlastně je to předmět výdělku, čistě předmět výdělku. A vidíte, že oni ty země, tam o žádnou demokracii samozřejmě nemůže jít vůbec, ale oni ty země jenom je rozbijou, pak už se nikdo nestará o to, co bude dál, jenom je zničí prostě. A jdou zase dál. To je jako opravdu, to je neuvěřitelné toto. Takže jako tak toto je a teď je teda otázka samozřejmě co jak dál, protože tady nejde zdaleka jenom o Ukrajinu, to je válka o celý globální finanční systém a takhle prostě potřeba chápat i tu válku na té Ukrajině. Tady zdaleka nejde jenom o Ukrajinu. Navíc, jako víte, že tam šlo o obnovu chazarského kaganátu, víte, že žluto-modrá barva, že jsou barvy Rothschildu a tak dále a tak dále. A to je, o tom to je a to jako říkají sami Američané toto. Je to válka o celý globální finanční systém. A Trump a Putin nevyjednávají jen o ukončení války, aktivně pracují na demontáži západem kontrolovaného bankovního impéria, které financuje nekonečné konflikty. Toto je americký tisk, to čteme z amerického tisku. Takže pojďme dále.
Tak, dámy a pánové, počkat, tak to byla kolikátka. Teď mi to...
Osmička to byla.
Takže potřebujeme 9 zde. Aha, no. Tak, musíme překlikat. Evropští lídři budou tedy vrtěti ocasy u nohou Trumpa, zatímco Musk zničil tedy zmíní hnízdo, které rozpoutalo covidáka. Takže nová zpráva Rady bezpečnosti, která dnes koluje v Kremlu, nejprve uvádí, že prezident Putin hodnotí válečné štváče socialistických vůdců Evropské unie, když řekl, oni prostě nemají rádi Trumpa, aktivně proti němu bojovali, zasahovali do politického života, do amerických voleb. Trump má různé představy o tom, co je dobré a co špatné, včetně genderové politiky, v některých dalších otázkách a nelíbí se jim to. Ujišťují vás, že Trump se svým charakterem a vytrvalostí obnoví pořádek? Nebo ujišťuji vás, že Trump se svým tedy charakterem a vytrvalostí obnoví pořádek poměrně rychle. A všichni uvidíte, brzy se všichni postaví k nohám pána a jemně zavrtí ocas. Tak to bylo hodnocení a následoval prý socialistický vůdce Evropské unie polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský, který vydal tedy otevřený dopis vrtící prý to ocasem. Jsem ministr zahraničí Polska, tedy Europe has got the message, ve kterém poznamenal, jak někteří spojenci začínají být unaveni americkou mocí, zdá se, že Američané jsou unaveni svými spojenci. Po léta ve svém prvním funkčním období a ve svém nedávné kampani dal prezident Donald Trump jasně najevo, že bude klást Ameriku na první místo. No, tak to je fakt divný, že jo? Když měl make America great again.
Jako je dobré, že tohle to všechno jsou vlastně Američané, proto jsem to také zařadil jako do té sekce Spojených států. Tohle všechno je, kde i citujou už jako Putina a tak dál. Tady se to moc jako nemá, nebo nesmí, nebo za chvilku nebude smít, ale tam už se to normálně, tam už se to normálně cituje, že tam už jako vidíte, že tam už tam jako problémy nejsou.
No. Tak a oni tady ještě dále zmiňují zase Zelenskýho, že ano, ale no. Já jsem to video viděl a on tam říkal ne 200 miliard, on říkal 177 miliard a že ano. Proinvestovali nebo probendili nějakých 70 a že zkrátka on neví, kam Amerika poslala těch 100 miliard, ale na Ukrajinu Zelenský říká, že teda rozhodně ne. A ty chalupy a rekreační centra na Floridě a tamhle, ty si asi kupuje ta jeho společnost Zelenskýho s jeho manželkou, si asi kupují tedy na leasing, nebo já nevím, asi na hypotéky, no, že ano.
To je jedna věc, ale druhá věc, on nemůže říct, že tam třeba dorazili a on, že jako obratem, že nechal poslat na ta správná konta někam tam do Karibiku a podobně, právě těm senátorům a těm příslušným figurám ve Spojených státech, protože to by ho zabili, že jo. Takže on je, kromě toho, že on si, a další si tam kradli z toho taky, tak on je jako v dost jako takové prekérní situaci, bych řekl, jo, tady, protože teď to má vysvětlovat a teď co má říct, jo. No. Další zpráva, teď jsem si otevřel jednu, která už je pryč, takže okamžíček, další zpráva hovoří o tom, že Trump nabídl Iránu něco, na co už dlouho čekal, tvrdí americká strana, s tím, že Donald Trump poprvé v praxi řekl, že Iránu přeje vše dobré, nabídl mu uzavření jaderné dohody. Tou alternativou by mohla být vojenská operace proti iránským jaderným zařízením. Mimochodem už teďka dodávají nějaké asi 1500 kilogramů těžké bomby Izraelcům, aby tam mohli na to zaučit, protože oni to mají, ten jaderní program mají pod zemí. A Trump tak dává Tehránu nabídku, kterou nelze odmítnout. Irán na tuto nabídku prý už dlouho čeká. Jinak jako říkal, že teda rozmetá Irán na kusy, takže jako uvidíme, co bude. Mohl by to vyvolat jako velký konflikt. My se pak dostaneme v těch dalších zprávách, potom to dalším koši teda i na reakci teda z druhé strany, jenom abych jako nepředbíhal. Takže jenom si to pamatujte, že tady prostě tato nabídka je, a když si tu jejich jadernou dohodu nevemou, tak jakože že je budou bombardovat. To je takové, on jako v mnohem Trumpovi ujel vlak, on ta doba už je nikde jinde. Ale dostaneme se k tomu dneska také. Bohužel v té zahraniční politice to je dost problematické, ty jeho postupy. No pojďme dále.
Dále se mrknem zase. Panika v USA, nedostatek léků a zdravotnických potřeb a prý to silná závislost na Číně. Takže Trumpova obchodní válka se světem může způsobit nedostatek léků v USA a proč se zvýšit náklady na zdravotní péči. USA jsou silně tedy závislé na zdravotnických potřebách z Číny. 30% surovin na výrobu léků přichází do Spojených států z Číny. Čína tedy dodává třetinu lékařských masek a téměř všechny latexové rukavice používané ve Spojených státech. Mimo toho asi 80% antibiotik na americkém trhu dováží taktéž z Číny a léky přicházejí ve velkých množstvích, samozřejmě i z Evropy, která zamrzla v očekávání Trumpových cel. Celkově jsou Spojené státy, tedy požadují léky v hodnotě 180 miliard dolarů. Takže když budou možná chtít takhle obchodovat, tak Číňani si najdou jiné trhy, že ano, řeknou tuhle, nudle a starejte se. Trumpův tým už během tedy prvního funkčního období požadoval tedy, aby Big Pharma v uvozovkách začala vyrábět kritické léky přímo ve Spojených státech. Vybudování jedné farmaceutické továrny však trvá nejméně 10 let. Samostatným problémem je hledání pak kvalifikovaného personálu a samozřejmě lékárníků. No, takže to mají holky kluci co dělat. Ale tak za covidiáka si nakradli dost, ne? Takže by mu mohli pustit žilo a mohli by. To je tak, když dáte mozky a technologie pryč a pak se to horko těžko snažíte dohnat zase na zpátek. A přitom ten trend vyvážení technologií právě do Číny a i mozků trval od 80. let minulého století, takže pomalu 40 a něco let. Tak si to uvědomte, dámy a pánové, že jen tak lusknutím prstu to nepůjde.
Když tam je nejhorší problém v tom, že on by buď sankcionoval nebo bombardoval, jo, a tohle ty mě mačká, a pak se jako, no, a pak jako dodatečně zjistí, že se střelil do vlastní nohy. A to takové opakovaně prostě, jo. Jo, ale oni bombardovat, sankcionovat, jo. A tady jako, to je, oni, i ty Číňané potom reagují i jako na některé jiné věci, protože tam třeba se dodávají ty kovy těch vzácných zemin a podobně, které jsou potřeba na výrobu letadel třeba. A to tam dodává Čína, tak jako když tu Čínu chce sankcionovat, nebo ty na ní dávat cla, no tak oni mu je dají taky, že jo, ty cla. A zatím to nemůže koupit jinde a to je ten důvod, proč chce Trump obsadit to Grónsko, protože tam to na letiště jsou. A tak dál. Pojďme dále. Dostaneme se do druhého koše, kde jsou zprávy z Ruské federace. Tentokrát jich není moc, ale je tam jedna velmi závažná. Zatím teda ta první je, že teda dochází k rozhodující bitvě o Sudžu, což je teda v té kurské oblasti na ruském území. Začalo to teda tím, že Iskander tam zničil velitelské stanoviště, že je tam teda tisíce vojáků v kotli, syrský teda měl jediné východisko, poslali tam další vojáky, aby tedy tam udělali vlastně útok. A dá se říct tedy, že na jedné straně teda Rusové vlastně tímto způsobem odčerpávají jejich vojáky z té oblasti toho Doněcka, ty ukrajinské. Na druhé straně tedy zatím tam drží tedy sice nevelký, ale přesto tedy určitý kus tedy ruského území. To je ta oblast toho Kurska. Takže snaha je tady taková nebo představa, že by potom, kdyby byla teda mírové jednání, takže vlastně by jako měnili tedy, že Rusové musí, já nevím kam couvnout, aby oni couvili z toho Kurska a tak dále a tak dále. To je taková představa, která je ale mylná, protože když to půjde takhle dál, tak se hovoří o tom, že za chvilku se k tomu dostaneme, že vlastně ta ukrajinská fronta, myslím na té Ukrajině, že už to tedy praská, že už jako, tam už jako malo z posledního, tak uvidíme, pojďme dále.
Dále se koukneme také. Rusové byli nuceni ustoupit u Kurska. Jednotky Kraken nebo pojedou k Belgorodu a tajné dodávky do Kyjeva. Takže zatímco se Rusové věnují osvobozování kurské oblasti a obklíčení Sudži, nepřítel shromažďuje síly k nové invazi. Nepřítel získal výhodu a má příliš mnoho bezpilotních letounů, s tím, že USA obnovily dodávky zbraní Kyjevu. Jsou to neoficiální, tedy zprávy z fronty a nejen to. Takže Kursko. Situace v Kurské je mimořádně přísto složitá. Podle Archanděl, tedy je operace nebo speciálních sil, tam nyní probíhají urputné boje a ruské jednotky se snažily vytlačit nepřítele tedy z vesnice a zaváděly do boje stále více FPV dronů, což zpomaluje ruskou ofenzívu. Zpráva je to ze středy. Ano, dámy a pánové, během té doby se zase už některé, nevím jestli přímo Machnovka, ale některé obce už se podařilo osvobodit úplně. Tak, dále, připravuje se invaze do Belgorodské oblasti, to, že tam schromažují síly, jsem přinášel ve středu. Takže zatímco se skupina vojsk Sever tedy soustředila na osvobození Kurské oblasti, nepřítel se připravoval na svou novou invazi do ruské části, tedy Belgorodské oblasti. Rozvědka informovala o zvýšení počtu ukrajinských vojáků v Charkovské oblasti pod hranice, tedy s Belgorodskou. Na hranici mezi osadami tedy Goptovka a Basovo se k něčemu přichystá motorizovaný pěší prapor, jeho síla byla nedávno navýšena. No tak když rozvědka to ví, mohlo by být dělostřelectvo v dosahu a pak už by žádný prapor nikam nejel. Tak,
já vás ještě poprosím, vemte hned ještě tu další zprávu, jo. Protože ono to na to přímo navazuje a já se pak vemu to poslední.
Dobře, dobře. Od začátku letošního roku bylo denně sestřeleno, dámy a pánové, asi 100 ukrajinských bezpilotníků. Vzhledem k tomu, že některé nelze sestřelit, řekněme, že jich je denně vypuštěno zhruba 105. Rusko jich podle ukrajinských údajů vypouští méně, údajně tedy 80 těch geraňů denně. Rusko v počtu bezpilotníků zatím zaostávalo, ale na podzim se začalo Ukrajince dohánět a dokonce prý i předhánět. Jo. A nyní však tedy Ukrajina zvýšila počet dronů 1,5x, co to zase poznamenávají Caryoft a další. USA opět tedy dodávají zbraně a to tajně. To uvádí tedy ale agentura Vosh Reuters s tím, že obvinují tedy Washington, tak uvidíme, co se tam děje. A další tedy zprávičku tady máme, kurská ofenzíva, ukrajinské tedy ztráty jsou prý těžké, stovky zabitých a desítky zničených tanků a BVPček, bojových vozidel pěchoty. Tak, Ukrajinci zaznamenali během ofenzívy do Kursku těžké ztráty, konkrétně v osadách Konopolka a Ulanok, kde bylo dosud zabito 370 ukrajinských vojáků a zničeno 11 tanků a 38 obrněných vozidel. Navzdory tedy těžkým ztrátám Ukrajinci pokračovali v ofenzívě, aby obsadili co nejvíce ruského území až do 30. dubna, kdy americký prezident Donald Trump vyzve prý Ukrajinu k příměří. Kyjev chce tedy mít možnost vyjednávat o ruském území, tedy s ukrajinským nebo o té výměně, že ano, s ukrajinským územím a žádat o nějakou tu, pardon, výměnu. Bez nadsázky lze tedy říci, že Ukrajinci nyní přikládají větší váhu setrvání v kurské oblasti, než aby posílili svoji obranu na východní frontě, kde jsou v neustálém ústupu. Možná jste zaznamenali toho Pavla Rutteho, který teda řekl, víte, že to je, co on to je, ten generální tajemník severoatlantický teroristický organizace teď, že ano, že řekl, že teda Ukrajinci rozhodně neprodávají. Jenom se na frontě pohybujou špatným směrem. Takže to vypustil teď v týdnu, takže to je další exot, který vám bude tvrdit, že ta černá je určitě bílá a kdo bude tvrdit jinak, tak je určitě ruský agent. Tak asi takhle i o smýšlení pana tedy Marka Rutteho, abyste věděli, co je za šéfa v Evropské, teda v Evropské, v Severoatlantické alianci.
No, je hrozné, když si člověk uvědomí, jací lidé nám dneska vládnou. Nemyslím teď tady jako, ale jenom nebo, ale myslím jako obecně. Té Evropě a to tak je to opravdu jako, je to děs a běs. Pojďme na další zprávu a to je velké překvapení pro Trumpa, protože Rusko oznámilo začátek velkého vyjednávání. Dali to samozřejmě tak, jak se to dělá, že to dali přes novinový článek. Ten vlastně napsal Kiril Strelnikov a on jako říká, tak sociální sítě jsou plné novinek, nad Ruskem se znáší Donald Trump, jednou rukou mávne, Palestinci z Gazy padají, druhou mávne, Panama, Kanada, Mexiko jsou na kolenou, třetí mávne, transgenderové osoby jsou opět zahrnuty, stigmaty a zdá se, že ještě chvíli a ruské úřady přijdou s chlebem a solí. Dobrý člověče, vidíme, že vaše bogatýrská síla je veliká. Zastavujeme na Ukrajině své neštěté pluky, mírníme své nenasytné choutky a jsme připraveni se spokojit s kořínky, ale vršky necháváme vaší dobré vůli. Zhruba tak si mnozí lhostejní pozorovatelé představují situaci, říká autor, ale nic nemůže být vzdálenější skutečnosti. Ruské vedení má na rozdíl od impulzivních, nedůsledných a často prostě neinteligentních západních zahrádkářů nejenom strategickou, ale i historickou vizi a dlouhou vůli, kterou jsou zcela nezávislé na Trumpových razantních výpadech a budozorové diplomacii. Jak se dalo očekávat, hrozby, sliby, náznaky a fígle, které Trump a jeho drenážní trubky najednou vysypali, začaly nevyhnutelně kysnout a naši diplomaté, kteří čekali, až se pěna usadí, učinili krok, který se shodoval s extrémní nestabilitou situace na opačné straně a maximální stabilitou naší pozice, říká ten ruský autor. Včera večer se na stránkách ruského ministerstva zahraničí objevilo ne zcela běžné prohlášení náměstka šéfa rezortu Sergeje Ryabkova, které dává do souvislosti nejenom tečky, ale i všechna písmena ruské a americké abecedy. Hlavní myšlenky. Tak jednak, Rusko z jednání vůbec nespěchá. U nás jde všechno podle plánu, zatímco u vás, zřejmě ne, výzvy spěchat raději do náruče nové administrativy jsou kontraproduktivní a vycházejí z falešného předpokladu nutnosti dosáhnout dohody s novým týmem v Bílém domě za každou cenu. První myšlenka. Další. Rusko předpokládá, že pokud se Trump veřejně nezřekne cíle předchozí administrativy způsobit nám strategickou porážku, pak je tento cíl stejně relevantní i pro novou administrativu, což by mohlo jednání v zásadě ovlivnit. Za další, míč je zcela na Trumpově straně, protože my jsme ze své strany podnikli všechny myslitelné i nemyslitelné kroky a vysvětlili všechno a všem. Nebudeme vysvětlovat, dokazovat a ani nabízet nic jiného a nikomu. První krok k normalizaci dvoustranných vztahů, tedy jednání na základě zásad vzájemného respektu a rovnosti, by měly učinit Spojené státy. Další myšlenka, čas hraje pro nás a proti novým americkým autoritám a je v jejich zájmu ukrajinskou otázku co nejdříve uzavřít. Důkazem je celý vůz a malá kárka. Četní vnitřní i vnější aktéři, zprvu poněkud omráčení Trumpovým skokem, nyní budují svůj odpor a čím dále do lesa, tím více dříví poletí směrem k velkému Donaldovi. Na pozadí vyhazovu vedení FBI začínají uvnitř organizace protesty a řada agentů, zřejmě podporovaných hlubokým státem, je žalována. Americký kongres zahajuje proces impeachmentu proti Trumpovi. Evropská unie důrazně kritizuje Trumpovy plány na přesídlení Palestinců na zemi a zřízení americké prázdninové základny na místě Gazy. Na pozadí pokusu nové administrativy budovat mosty na Blízkém východě saúdské ministerstvo zahraničí uvedlo, že postoj Saúdské Arábie k vytvoření palestinského státu je pevný a neochvějný, což znamená, že Trumpovo přání zůstane v jeho hlavě. OPEC plus nejenom nespěchal s plněním Trumpových požadavků na zvýšení těžby, to bylo v souvislosti s zvýšením těžbu a tím pádem snížit ceny teda té ropy, ale také uvedl, že limity těžby budou prodlouženy až do roku 2026 a navíc vyřadil americký úřad pro energetické informace ze seznamu firem, které hodnotí těžbu OPEC. Tak ty mi dal čavku. Po uvalení 10% cel na čínský dovoz, čínský vůdce Xi Jinping zrušil dlouho připravovaný telefonát s Trumpem a čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že Čína podá žalobu o WTO, to je Světová obchodní organizace, a přijme odvetná opatření na ochranu svých zájmů. Konkrétně Čína již neprodleně zavedla dodatečná 10% cla na dovoz ropy, zemědělských strojů, osobních a nákladních automobilů z USA a 15% cla na uhlí a zemní plyn. Kromě toho Čína zvyšuje kontroly vývozu kovů vzácných zemin, to je to, o čem jsem prvé mluvil, které mají zásadní význam pro špičkové technologie ve Spojených státech, což znamená, že obchodní válka již začala. Existují náznaky, že uprostřed 25% cel začali mexičtí a kanadští vývozci kalkulovat s novými obchodními cestami s nižšími náklady, včetně cesty do Ruska. Mexiko bude přijato, Kanada nikoli. Jinými slovy, nová americká administrativa stojí před rostoucí hroudou problémů a nutností řešit současně Riemannovu hypotézu, Kolacovu hypotézu, Hodgeovu hypotézu, Youngovu Millsovu teorii, Navierovu Stokesovu rovnici, Bulchovu, Svinertovnovu a Dyerovu hypotézu a Goldbachu problém a přitom se stavět na hlavu na gumové míči a dělat smyčky na horské dráze. A Rusko, nenápadně vycítivší okamžik, se obrací na Trumpa. Jsme připraveni nechat skutečnost, že nemáme velvyslance v USA plavat a dokonce jsme připraveni vyjednávat, ale tvrdě. Jak řekl Sergej Ryabkov, jsme otevření dialogu, připraveni jednat v režimu tvrdého vyjednávání s ohledem na realitu na místě a naše národní zájmy přetučené historií a geografií. Okno pro vyjednávání bude otevřeno velmi krátce. Všechny snahy předchozí administrativy nás porazit selhaly, Rusko dokázalo obstát a získat si své pravoplatné místo ve světové geopolitice. To znamená, že jsme připraveni na další část merlekonského baletu a přežijeme ji, pokud vůbec. Mezitím postupujeme před a může se stát, že nakonec nebude o čem mluvit. Tak tohle to je opravdu článek, který o vyjádření tedy opravdu takové, že se domnívám, že nebude trvat dlouho a možná, že na 9. května, že už Rusko půjde zase ze svojí původní vlajkou, která vlastně prokazuje tedy jaksi vysokou míru suverenity státu. Ne tedy z toho, co jim byla přidělena v podstatě Hitlerem a teďka vnucena v těch 90. letech. Takže se teď udělají velký krok tady tímto směrem. Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Nepochybně to bude komentovat příštím rozhovoru Valery Viktorovič Pjakin. Takže na to jsem s vámi zvědal.
Tak, nový pořad už ze třetího vyšel, takže máte se na co těšit, už ho připravuji, aby se to dalo čistit, takže...
Tam to ještě asi nebude, ale...
No, ale o to je vlajce neustále to říká, že ano, lidé si musí uvědomit, že House of Rothschild má červený podklad a je tam ten dvouhlavý orel. I ten erb je úplně stejný. Všechno to, co bylo dosazeno, pak jakoby k tomu pozadí trikolory, kterou dostali vlasovskou a hitlerovskou. A tam je to dosazeno také ten erb s tím orlem a další věci, takže se to úplně shoduje, že to jsou v područí tedy těchto globalistů, proto je všechno tak těžké a musí Putin nás šlapovat obezřetně. Tak, teď tady máme, kdo zachrání sám sebe, je spasen. Nikdy předtím jsme tento jev neviděli, přiznávají nyní jiní, říkali už předtím o tom. Nové otřesy Richterovy škály, 4,8 stupně Richterovy škály na Santorini, dámy a pánové. Asi 9000 lidí už opustilo ostrov. A teda prej špatný a dobrý scénář, jak jej popsal tedy ředitel výzkumu Geodynamického institutu v Aténách, pan Thanasis Ghakanas, jsem to přelouskal. Takže tón úředníků se změnil kvůli zvýšenému riziku erupce sopky Kolumbo anebo velkého zemětřesení a následné vlny tsunami v jižním Egejském moři, přičemž ostrovy Santorini vibrovaly před několika minutami po zemětřesení o síle tedy 4,8 stupně Richterovy škály. Zatímco se situace dramaticky měnila, jejich prohlášení změnila teď tón. Řekli, že opustili tedy uklidňující tón a prohlašují, že jsou extrémně znepokojení tímto bezprecedentním jevem. Prý asi 560 zemětřesení v posledních dnech, asi samozřejmě těch menších, že ano. Nové zemětřesení pak o síle 3,6 stupně Richterovy stupnice se objevilo v pondělí 48 minut po půlnoci mezi Santorini a Amorgosem. A uvádějí k tomu, to jsme nikdy předtím neviděli. Je neobvyklé, aby vědecká data měla během 24 hodin 37 zemětřesení o síle větší než 4 stupně Richterovy škály. Jinými slovy, jedná se o velkou eskalaci seismické aktivity v oblasti Anidrosu. A to samo o sobě vyvolává tedy obavy, proč se to děje. A to je to, co se snažíme vysvětlit tedy se všemi daty, která máme k dispozici. Všechno je možné. Nyní nevylučujeme, nebo nic nevylučujeme, a proto jsme na neustálých schůzkách. No, takže dějí se tam věci, dámy a pánové. Santorini, takový krásný ostrov. Můj sen se tam jednou kouknul.
Tak tam je další zpráva ještě také tam odsud. Já ji hned, jak si uvedu, hovoří o úzkosti z erupce sopky Kolumbo. S tím, že to zemětřesení tsunami, že se to stupňuje. Na ostrově Richter, jak mu místní říkají, tak tam leží hlavní zlom. Poklesla tam voda, což je vždycky takový ten náznak před tím tsunami, ale zatím tsunami naštěstí nejde. Tady ale to moře ustupuje to na těch ostrovcích a skalnatých ostrovcích. Tam mezi ostrovy Santorini a Amorgos je malý ostrov Anidros, a tam, jako, jak tam, jak se to projevuje, tak to naznačuje, že se něco stane, takzvaně. A tam je zlom, který teda dal té oblasti v roce 56 zemětřesení o síle 7,6 stupně Richterovy škály. A následnou tsunami, která zničila jeho východní částky Klád tehdy. A tady je potřeba poznamenat, že tento zlom nacházející se pod ostrůvkem Anidros aktivuje také podmořskou sopku v Kolumbu, kde sopka denně burácí. A ta hladina moře klesla, jak říkají námořníci, je to vidět i na těch snímcích, což je také špatná předvěst. Já bych tady chtěl říct dvě věci. Jednak jak Santorini, tak ty další ostrůvky, které jsou kolem, tak v podstatě oni představují vrchol kráteru sopky Téra. Téra vybuchla kdysi v dávné minulosti a pohřbila celou mimojskou civilizaci. Ta je hluboko v tom moři. Tam je část měst a tak dál. Takže ono už to tady kdysi bylo. Tehda to byl úděsný výbuch. Doufejme, že tentokrát to tak nebude. Hovoří se teda o tom, že tam jde někde zlom mezi evropskou a africkou deskou. A ty desky, když jsou v pohybu a jedna jde na druhou nebo přes druhou, tak to potom tvoří tyhle ty problémy. A aby se to nepletlo, tak teď bylo avizováno i zemětřesení na Kajmanských ostrovech a tam bylo 7,6. Kajmanské ostrovy jsou v Karibiku v podstatě jižně od Kuby, pro vaši představu. Takže pojďme dále.
Musím to tady přepnout ti. Dále, Trumpovo tornádo prý už dorazilo do Brousele. Ten potřebuje změnu a Maďarsko je motorem a vítězem. To prohlásil tedy ne já, ale Viktor Orbán, že ano. Takže, co se děje?
Toto.
Ano?
To taky.
Tak raj. Tak, dál už takto pokračovat nemůžeme. Je potřeba tedy změna, ta ale podle něj sama od sebe nenastane. Maďarsko bylo dosud tedy černou ovcí samozřejmě západu, ale teď je jasné, že budoucnost jsme my a Maďarsko bude motorem změn a vítězem, řekl tedy Viktor Orbán. Zveřejnil to na facebookové stránce předtím, než přijel do hlavního města EU a uvedl, že v Bruselu začíná zvláštní premiérský summit poté, co právě Brusel zasáhlo tedy Trumpovo tornádo a vše obrátilo vzhůru nohama. Orbán dále tvrdí, že Brusel je v naprostém chaosu, že je potřeba změna a od této chvíle nemůže válka, podpora migrace a genderové šílenství pokračovat. Podle maďarských pak médií summit nezačal podle plánu, ale kvůli Trumpovi dostal podobu krizového jednání za zavřenými dveřmi. Naším úkolem je tuto změnu tedy provést, řekl s tím, že Maďarsko bude motorem změn a také tedy vítězem. Asi můžeme.
Kdo? Ta další zpráva hovoří v podstatě o té poradě potom Trumpově tornádu těch představitelů těch evropských zemí v Bruselu, kde Orbán oznámil obchodní dohodu se Spojenými státy a vysvětlil, že eurobyrokraté mají před sebou své poslední dny. To je musí dát pěknou ránu. Tady jde o jednu věc. Trump je připraven uzavírat obchodní dohody se Spojené státy s jednotlivými zeměmi, členskými zeměmi EU, pokud ta země není taková, že by na něj předtím útočili a podobně, tak tam oni dostanou výhodné podmínky. Evropská unie jako taková, tak tam budou cla. Tam budou cla a to samo o sobě bude tlačit na rozpad Evropské unie. To je prostě potřeba si říci toto. Takže jinak samozřejmě Trump je v čele teda těch, kteří tedy mají, řekl bych, předpoklady k odchodu z Evropské unie. Trump, Orbán tedy, a Orbán určitě bude ten, který se jim potom postaví do čela. Jestli to bude V4, nebo to bude nějaká slovanská konfederace, či něco jiného, to je jako otázka. Teďka se nebavíme o formě, teď se bavíme o principu. Takže tady je důležité vědět jako jednu věc, že všichni teda to v Bruselu viděli a vidí, že se blíží teda to Trumpovo tornádo, ono se tam jednou prohnalo, ale všichni si stále myslí, že se mu mohou vyhnout a nevyhnou se mu. A tady jde o to, že ten Trump za 14 dní tedy opravdu obrátil svět vzhůru nohama, to jako v každém případě, hned v několika ohledech. Někdy tedy ty věci, jak jsme si řekli, nejsou nejšťastnější, v jiných případech je to dobré a to je také a užitečné. A to je také to, kdy říkám, že to je okno příležitostí pro jednotlivé členské státy Evropské unie, aby toho využili a snažili se jaksi přizpůsobit těm novým podmínkám. To je orientace na ty národní státy a tak dál. A pochopili, že to okno příležitostí, kterým vlastně pootvírá Trump, nebude otevřené natrvalo. Takže by také podle toho měl postupovat. Jinak je prostě potřeba si totiž vzít v úvahu, že Trump bude hájit americké zájmy, a to i proti Evropě. A Evropskou unii teda čekají těžké měsíce, byrokraté v Bruselu to budou mít těžké. A tady je takový ty rádoví politici tady v těch členských zemích, kteří se nebudou schopni jako zorientovat a budou mít tendenci jako zasínat ambice, zasínat Bruselu poslední, tak to bude mít těžké dvojnásob. Čili tady je prostě potřeba začít jaksi pracovat teda v intencích teda toho vývoje, který jde, a tady je prostě potřeba i říci, jak říká i nakonec ten Orbán, ale to platí i pro nás, musíme uzavřít dohodu, abychom zachovali naše hospodářské vztahy se Spojenými státy. A skutečně dobrou dohodu mohou uzavřít ti, kteří se nejenom znají, a kteří také respektují. No, u nás jako z té vládnoucí garnitury takový nikdo není. Tam bude muset být někdo jiný. To je jako jasné, toto. Takže ten Trump podporuje obrodu konzervativní ideologie v Evropě, a to nejenom kvůli rozlomení Evropské unie, ale také kvůli zničení Evropské unie jako liberálního projektu, jako jedno z pilířů atlantické solidarity, která spojuje ten liberální establishment ve Spojených státech a v Evropě. A dneska se dá říct, že ta Evropa je v podstatě i vlastně poslední baštou zatím zachovanou těch globalistů. To je prostě potřeba takto vidět. Takže pojďme dále.
Tak, Ursulka von der Pfizer, tak. Bruselská bazuka je zaměřená prý na Silicon Valley. Evropská unie chce na Trumpa tedy tvrdě prý to reagovat. No, v reakci na možná tedy cla uvalená USA na Evropskou unii plánuje Brusel zasáhnout tedy americké Silicon Valley. Tento nástroj se nazývá bruselská bazuka v uvozovkách a je považovaný za nejtěžší zbraň, kterou může Evropská komise použít proti rozhodnutím Donalda Trumpa týkajícím se obchodní války. Financial Times tedy k tomu citují dva úředníky, kteří říkají, že Evropská komise použila ve sporu s Washingtonem takzvaný antidonucovací nástroj. Podle plánu Bruselu by Evropská unie zasáhla americký sektor Big Tech služeb. Úředníci říkají, že se zvažují tedy všechny možnosti, včetně těch nejtvrdších, které nebudou vyhrožovat společenství obviněním z porušování tedy mezinárodního práva. Tak, omezující nástroj byl vyvinutý během tedy prvního funkčního období Donalda Trumpa s tím, že tedy a používán jako odstrašující prostředek proti Číně. Brusel má tedy dále pravomoc uvalit omezení na obchod se službami země, pokud zjistí, že uplatňuje cla na zboží nebo aby donutil Evropskou unii změnit tedy politiku. No, prý to všechno ohledně toho Grónska a tak dále splňuje tedy kritéria pro použití této bazuky. No, tak uvidíme.
Další zpráva hovoří o tom, že spojenci NATO diskutují o vyslání vojáků do Grónska po Trumpových hrozbách. Takže se nám, vážení, může stát, že nakonec naši vojáci místo, aby jeli na východní frontu, tak pojedou do Grónska bojovat proti Američanům. Co říkáte? To se nám to rychle mění. A prý, jak to na to tady přinese nějakou bezpečnost. Tuto informaci přináší britský Telegraf, který informuje o neformálních rozhovorech mezi desítkami evropských spojenců o tom, co udělají jednotky NATO, pokud prezident Spojených států splní své hrozby, které se týkají Grónska. A spojenci rozhodovali především o tom, zda je možné uplatnit článek 5 o kolektivní obraně Severoatlantické smlouvy v případě americké invaze do členské země NATO. A Telegraf objasňuje, že tato možnost byla rychle vyloučená, protože by si vyžadovala jednomyslnou podporu 32 členských států NATO, včetně Spojených států. Se podívejte, jak je to zamotané. A proto se rozhodli omezit se na článek 4, který zemi, v tomto případě Dánsku, umožňuje uskutečnit mimořádnou konzultaci v případě ohrožení územní integrity, politické nezávislosti nebo bezpečnosti. Tak to ta mimořádná konzultace to teda tomu Dánsku pomůže opravdu. A velmi zábavný příběh, zejména pokud se podíváme na řetězec vojenského velení v Evropě, tak nejvyšším velitelem spojeneckých sil v Evropě americký generál Christopher Cavoli zastává i funkci velitele amerických ozbrojených sil v Evropě. To znamená, že Cavoli by se musel rozpůlit, aby vlastně velel oběma vlastně jednak té americké armádě a jednak teda té evropské, která by šla proti té americké. To je opravdu dobré. A to znamená, že americká invaze do Grónska by se uskutečnila pod přímým velením tohoto amerického generála. A ten by rozhodl také otázku ochrany Grónska jednotkami NATO před americkými jednotkami. Takže on by vlastně, to máte asi tak, jako když je jeden šachista a hraje sám se sebou šachy, tak to by bylo něco podobného, tento případ. Takže vidíte, že to máme opravdu v tom dnešním světě hodně zamotané. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na Patrioty pro Evropu. V Madridu se sešli tedy včera lídři frakce Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu, mimo jiné tedy maďarský premiér Viktor Orbán, šéfka francouzské strany Národních sdružení Marine Le Penová a místopředseda tedy italské vlády Matteo Salvini. Z českých politiků byl mimo jiné přítomný i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Akci skupiny, která bývá označována za pravicově populistickou, narušila polonahá aktivistka Femenu, která tam zase, no spíš Vemenu, která křičela už ani jeden ústupek fašismu. No tak přesně o to jde na téhle konferenci. Informovala o tom španělská agentura Europa Press. Babiš ve svém proslovu na akci uvedl, že Patrioti pro Evropu sílí a dostávají se z politické izolace. Odkazoval tedy zejména na šéfa francouzské svobodné strany Rakouska, tedy FPO, Herberta Kikla, který se může stát prý to příštím rakouským kancléřem. FPO samozřejmě bývá taktéž označována za populistickou stranu. Nuž a Babiš také zmínil tedy Viktora Orbána, označil ho za spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa v Evropě a Evropa by se podle něho měla vrátit k obraně svého území a znovu nastolit hranice. Taktéž Andrej Babiš tedy odsoudil zelenou dohodu pro Evropu, tedy Green Deal, Green Debil, že ano, což je projekt Evropské unie na ochranu klimatu. Cituji, je čas podívat se pravdě do očí, Green Deal je mrtvý. Existuje jediná cesta vpřed, tedy zrušit Green Deal. No, vzpomeňte si, jak se jmenuje Hans nebo Franz Timmermans, že ano, ten vyváděl 2 miliardy 600 milionů euráčů z evropského rozpočtu na propagaci těchto debilotin, Green Debil a podobně. Tak se ptejte, kde to všechno vždy tedy tyto penízky končily, asi vám je to jasné. Tak, jsem rád, že se sešli, jsem rád, že to mají trošku nastaveno a uvidíme, dámy a pánové, co nám z toho tedy vznikne.
Tam je k tomu potřeba říci jednu věc, a ten Green Deal je součástí agendy 2030 a agendu 2030 za Českou republiku podepisoval premiér Babiš. Tak jenom abychom věděli, jako odkud vítr fouká. No ale to už si lidé nepamatují. To byl rok 2016, pokud se nepletu. Pojďme dále. Další zpráva a několik zpráv teď bude z Polska. První zpráva hovoří o tom, ptá se, zda zemědělci sedí na časované bombě. Polsko hledá totiž země, které by pomohly zablokovat dohodu Evropské unie s Mercosurem. Mercosur je americká dohoda Mercado Común del Sur, čili společný trh jihu. Tam jeho účastníky jsou Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay a tuším Bolívie. A v podstatě ty by se měly dovážet zemědělské výrobky a Evropa by tam naopak měla vyvážet auta, benzínová, naftová a tak dál, protože tady už je nebudou moc jak si prodávat, tam to jde, tam to nevadí, to akorát tady takhle blbnem. Takže by se to v podstatě tímto způsobem jako řešilo. Ten problém je tam ještě další v tom, že ty tam ještě zase přichází povinná pomoc teda ukrajinským zemědělcům, to znamená zase od nich odebírat teda to obilí s tím malým obsahem toho lepku teď, různě znečištěné, z části radioaktivní a podobně, podle zpráv tedy, které jsou dostupné, tvrdí to nakonec i Poláci. A teďka jako komu víc vyhovět. Jo? A zdá se, že převáží tedy ten tlak toho německého automobilového průmyslu a snaha teda německé vlády si ty automobilky udržet doma. A to znamená, že dohoda Mercosur bude vítězit. Ten problém je v tom, že ty zemědělské výrobky tam odsud, že jsou už z velké části modifikované geneticky a i třeba, víte, že argentinské, brazilské, hlavně argentinské hovězí, to bude vždycky špička nejvyšší kvality. Problém je v tom, že dneska je to očkované mRNA vakcínami. Takže to žádné terno také není, takže teď je to takové zbláto do louže. A přitom tady my máme, jak polští zemědělci, tak my, tak tady máme dostatek možností a schopnosti si ty potraviny sami vyrobit a my nepotřebujeme nic dovážet. A tady vidíte, kam až nás jako prostě ta Evropská unie jako dotlačila. My to nepotřebujeme vůbec. My jsme měli zemědělské přebytky, které jsme naopak exportovali. Na to byl celý podnik zahraničního obchodu, jmenoval se Kospol. A tak dál, a tak dál. Takže teďka Polsko hledá země, které by pomohly zablokovat dohodu Evropské unie s Mercosurem, aby teda se z té Latinské Ameriky sem nedováželo a polští zemědělci, protože polští zemědělci to pak neuplatní, to zboží, to je jako jasné. Oni to sem povezou, ještě to zadotujou, aby teda tady to nemělo konkurenci. Já když jsem byl konkrétně v Argentině v roce 79, ano, tak tehdy jsem koukal jako blázen, tehdy se tam dováželi, tam bylo všechno, ovoce, zemědělské plodiny a zelenina, všechno. A tehdy se tam dováželi rajčata z Itálie, jablka ze Španělska a ta místní produkce argentinská tak se házela do řek. Proč? Protože to bylo dotované, už tehdy to bylo dotované tak, aby ty argentinské zemědělce vytlačili z trhu. Tak dneska je to obráceně zase, jo. Tak jenom jako bychom viděli, jako, jak ten svět jde a je to prostě z jedné hlouposti do druhé. Pojďme dále.
Tak dále se koukneme. Aha, žhářské útoky na obchody a domy prý začnou. Šokující slova ukrajinské aktivistky, jestli tady čtu pak dále, dobře. Ukrajinská sociální aktivistka, se tady uvádí Natália Panchenko, varuje, že protiukrajinská rétorika v Polsku může vést k politickým konfliktům na základě národnosti. Během tedy podnílního rozhovoru pro ukrajinský, tedy kanál 5, se aktivistka zmínila o probíhající volební kampani v Polsku a komentovala i mimo jiné asi požadavky Konfederace na omezení finančních, sociálních a zdravotních privilegií pro Ukrajince. Aktivistka, která tedy žije, to se tak blbě čte, žije v Polsku, připustila, že rozhodnutí zrovnoprávnit dávky pro Poláky a uprchlíky bylo výjimečným tedy gestem Varšavy, ale kritizovala způsob, jakým pravicová strana prezentuje své návrhy a označila je za populistické a tvrdila také, že Poláci jsou záměrně vyděšeni představou, že nezaměstnaní Ukrajinci budou pobírat sociální dávky. No, kdo by tím nebyl zděšený, že ano. Ještě ale nebezpečnějším problémem je populismus, v jaké formě je v Polsku předáván postulat o ukončení sociálních privilegií. To je prý hrůza. Přímo podporuje celou strategii volební kampaně, které se Poláci účastní. Poláci jsou zastrašeni nezaměstnanými Ukrajinci, kteří přišli a pobírají sociální dávky, i když to není pravda. No, tak už tady hrozí, že teda budou zapalovat obchody, že ano, a domy. A co my tady v České republice? My ten milion tady taky máme málo, je nám to málo? A budeme si říkat, že se tady nic nebude dít, když nikdo neví, kdo sem přišel před těmi 3 lety. Nikdo je neprověřoval, zkrátka zamávali ukrajinským pasem, měli na autě ukrajinskou SPZku a jeli dál. A ještě tady řvali v obchodech, že oni Ukrajinci a oni všechno zdarma mávali pasy. Na benzínkách chtěli tankovat zdarma. Některým se to povedlo, některé tedy samozřejmě obsluha poslala do patřičných mezí a míst. Takže tohle se děje. Ohromný příliv a je to ohromné bezpečnostní riziko. A ona zase řekne, když teda to převedu do české řeči, nebudete nám platit a budete strašit, no tak my vám ten bordel tady uděláme. No. A kdo za to bude moct? No, voškliví Poláci, že jo? Voškliví Češi, voškliví Slováci, voškliví Maďaři a další. V Německu jich je taky dost, ale tam mají své problémy s jinými krimigranty. No, tak... Vítejte v Evropě, dámy a pánové.
No, mě jenom fascinuje, kdo všechno nám tady bude doma, u nás, nám bude vyhražovat. Hmm. Že sem necháme nalézt kde koho doslova, a pak nám tady to? Všichni, no ještě nám mají ještě rozbít hubu, ještě s proměnutím, no. To je jako neuvěřitelný. Ještě pokračujeme dál s právami z Polska a tady se řeší, zda mohou Ukrajince na polském trhu nahradit jiní. A o koho jde? Tady sice mezi zaměstnanými cizinci na polském trhu práce nadále dominují Ukrajinci, ale v posledních letech počet přistěhovalců zaměstnaných v Polsku postupně roste a zaměstnanci z Jižní Ameriky a Asie nabývají na významu, jak uvádí zpráva Smart Solutions. A z jedné země se počet lidí pracujících v Polsku zvýšil téměř 50krát. A změny ve struktuře zaměstnávání cizinců v Polsku jasně ukazují na rostoucí roli zaměstnanců z Jižní Ameriky a Asie na našem trhu práce. Komentuje Tetiana Hrinčici, specialistka na legalizaci ve společnosti Smart Solutions. Poláci sice dominují polskému trhu práce, ale ten počet zaměstnanců tedy z té Jižní Ameriky a Asie roste. Takže a je zajímavé, že nejvíce z toho podle těch údajů úřadu pro cizince největší počet žádostí o povolení k pobytu v Polsku podávají Ukrajinci. V roce 2024 to bylo 286 tisíc, ale na třetím místě už je Kolumbie. 18 tisíc žádostí a počet občanů v Polsku každým rokem roste. A za několik let se počet Kolumbijců zvýšil téměř 50krát. Oni i tady jsou u nás, i jako sem přišli nějací. Ale asi to ještě není tak jako velký počet. To je jako zajímavé, ty Kolumbijci. A jinak jako roste také počet kladných rozhodnutí ohledně trvalého či přechodného pobytu. Hovoří zase o Polsku, tedy jo, zpátky. Takže takto. Je to zajímavé, že se vlastně stěhují tedy sem, ale jinak jako kromě těch zaměstnanců z Kolumbie, jsou to například z Filipín. Obojí teda jako mluví španělsky teda samozřejmě, jo, v těchto zemích. No a tady teda místo jazyka, tak říkají v tom Polsku, že se učí anglicky, no tak dobrý, no, ale asi ta angličtina bude pro ně jednodušší. Takže takto, no. No. Takže takto, to je to zprávě.
Další zpráva, moment, to je v dalším balíčku, takže musíme překlikat. Koukneme, klikneme a 9, 10, počká, žádka, taky jsme měli, mohu nahradit, to už jsme taky měli 11 tady. Tak, jdeme se kouknout na 11. No, Polsko je klíčovým bezpečnostním nebo bezpečným přístavem a staneme se druhým Tchajvanem, ptají se. Je, tak se na to. Tchajvan bude tedy hledat bezpečné místo pro investice do továren na polovodiče a Polsko je takovým místem, má také dobrou infrastrukturu a kompetentní inženýry. To neříkám já, říká to náměstek ministra rozvoje a technologií Michal Jaroš. Podle odborníků je polská země jedním z nejlepších míst na světě pro umístění výroby procesorů, které šéf polské pobočky Intelu nazval ropou 21. století. Za prvé, Polsko je tedy považováno za bezpečné místo pro investice. Intel z finančních důvodů zastavil výstavbu závodu na integraci a bez testování polovodičů poblíž Vratislavy. A vláda chce povzbudit tedy tchajwanské společnosti, aby umístili výrobu polovodičů tedy do Polska. Tak je zde otázka, zda Polsko bude významným výrobcem procesorů. Vláda chce Tchajwan tedy prý to přesvědčit. No, koukám, že máme dost času, takže asi necháme Polsko Polskem, nebo aspoň polovodiče a vrhneme se na bystroně.
Určitě ano, ale položím jednu otázku, vážení posluchači, protože polovodiče a tyto záležitosti tak jsou jako velmi zajímavým produktem. A ptám se, kde jsou naši Tchajvanci? Jak to, že si necháme takovou možnost utéct? Z Polska tam nebyl nikdo a podívejte se, dávajte to do Polska, my jsme tam měli dva Tchajvance a není nic. Jak je to možný? Co tam dělali? Takže tolik teda k této zprávě, která, když jsem to čet, tak jsem říkal, no to snad ani není pravda. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že europoslanec za AFD, Alternative für Deutschland, Petr Bystroň, požaduje objasnění nezákonných aktivit USAID v Evropské unii. To dělá dobře určitě. A vyzývá k okamžitému vyšetření činnosti americké rozvojové agentury USAID v Evropské unii s tím, že jaksi je to na podkladě obvinění, že USAID ovlivňuje evropské volby v roce 2024 dezinformačními kampaněmi ve více zemích Evropské unie, které jsou založené na odhaleních Elona Muska a Donalda Trumpa o nezákonných praktikách v rámci USAID. Takže uvidíme, jak to bude dál vypadat, protože třeba v Rakousku veřejnoprávní televize ERF stále ještě fantazíruje o USAID jako o důležité organizaci pomoci, zatímco celosvětově už je USAID odhalená ta její činnost. Jo? A takže tam už jsou posunuli o mnohem dál. Zřejmě rakouské veřejnoprávní televizi uniká je poněkud za vývojem, uniká i vývoj. Jo, takže takto. Pojďme dalším zprávám, protože čas je nemilosrdný.
Tak, Bystroň, počkat, teď mi Bystroň skončil, 13. je 13. zde. 13. Ano. Je zde zase. A jsme na... Co?
Na dně.
Jo, na dně, to je po slovensky, aha. Finsko v Sozák počítá ztráty a důsledky rozchodu s Ruskem, no, konečně jste to zjistili, kdo vás živil, stejně jako Pobaltský, Vymiráty a další. Finská ekonomika teď trpí tedy ztrátou ruského zboží a zdrojů. Obyvatelé země zjistili, že jen jejich vláda se nekompromisně rozešla tedy s Ruskou federací a uvrhla samotné Finy do hluboké krize. Finská ekonomika, donedávna považovaná za jednu z nejlepších na světě, se změnila na outsidera Evropské unie. Nedávné statistiky Centrální banky EU ukázaly, že pokles HDP Finska v posledních letech byl nejhorší ve společenství. Klíčovým důvodem této dynamiky je přerušení vztahů s Ruskou federací, která tedy uvedla k prudkému nárůstu, vedlo to nárůstu cen energií a surovin. Světe, div se, že ano, to jsme zjistili tady taky. Ty byly základem rozvoje Finska více než půl století. Teď dokonce i místní média už hlásí stagnaci. A oblasti, jako například nemovitosti, které už od roku 2020 zápasily s problémy, jsou podle obchodního, tedy týdeníku, nebudu to číst, protože si zlomím jazyk, na pokraji kolapsu. No, co nám dali sankce, ptají se. Rusko získalo všechno, co potřebuje, prostřednictvím jiných zemí. Jeho ekonomika dále roste a Finsko velmi trpí. Putin se musí od srdce smát, když vidí naše čísla. Kreml tancuje od radosti. Finsko je jedinou zemí v Evropě, která se nedá stáhnout na dno, stáhnout na dno a bere vážně všechno, co nám radí Evropská unie. Všichni ostatní si najdou způsob, jak s Ruskem nějak obchodovat. To jsou tedy ale už samozřejmě jakože nějaké komentáře k tomu o tom asi od čitatelů. No, nevím, proč by se měl tedy ruský prezident smát od srdce, když vidí tato čísla a tancovat od radosti. Zkrátka obchod je obchod a když to nechcete vy, tak to potom skočí někdo jiný, že ano, tak a budou se řídit Evropskou unií, no tak tady máte výsledky, že ano, dámy a pánové, to je i pro nás varování přece. Nik pěti demolice to tady dělá skvěle.
Tam je potřeba si uvědomit nebo připomenout, že to byli Rusové, kteří pomohli Finsku dostat se spod švédské nadvlády, že jim tam zavedli vůbec nějaký školní systém, že jim tam pomohli vlastně i s jejich pravopisem a tak dále a tak dále. Takových států bylo víc. No, pak se jim odvděčili tím, že měli německého generála Mannerheima a ještě předvečer druhé světové války, tak víte, že už tam byla finsko-ruská válka, že už to tam začalo válčit. No, pak se to sklidnilo po té válce druhé světové, no už je to zase. Už zase mají takové ambice, zase do těch Rusů jít. Tady opravdu je to za dobré skutky, vždycky se teda ta druhá strana jaksi zlým odvděčí a ono to taky nejde pořád. Ono to nejde pořád, no, prostě zapomněli jako na to, tak jako dobrého vidla si neváželi, no tak budou mít takové, jaké budou mít, nějaké si teďka, jaké si vytvořili. Pojďme dále na chvilku na Slovensko ještě. To se týká vyjádření Roberta Fica, dobré vztahy s Ruskem se staly prioritním terčem kolektivního západu a kyjevského režimu. On totiž o tom píše Lukas Leiros z amerického Global Research, to je velmi zajímavé, že už se to všímají i tam. A tady to dokonce dochází tak daleko, že píšou i v té Americe, sabotéři demolují památky a šíří protiruské narrativy i na Slovensku. A hovoří se o tom, že na Slovensku destabilizující politické skupiny stále agresivně vystupují proti legitimní místní vládě. Dochází k protidemokratickým protestům, vandalismu a ničení historického dědictví, zatímco pro ukrajinské a pro evropské organizace se snaží vyvolat jakýsi slovenský Majdan. A mezi tím místní obyvatelé účinně reagují a dávají najevo svou podporu legitimní vládě Roberta Fica a jeho zahraniční politice zaměřené na dobré vztahy s Ruskem. A Fico nedávno obvinil kyjevský režim, že stojí za sérií masových protestů na Slovensku. A podle slovenského lídra ukrajinská vojenská rozvědka využívá své prostředky na Slovensku k podněcování násilných demonstrací a snaží se v zemi šířit chaos. Cílem je vyvolat krizi legitimity a usnadnit tak státní převrat, který by nahradil místní vládu pro vládní chuntou. Ale nemají program potom, kdyby to tam dopadlo jak na té Ukrajině. Kdyby to tam dopadlo jak na té Ukrajině. A tady ta kritika, že Fico, že chce jako odejít z EU, dokonce i ta EU říká, jako on nechce, jo, ale ty, co to je zase finta, protože ty, co to šíří toto, tak jim vůbec nejde o to, o EU, protože ta je globalistická. Ty, kdo to dělají, tak to je deep state. A toto je jenom jako dobrá záminka, ale oni mají jako jiné cíle. A tam je vlastně rozšířit tedy území, z kterého budou tedy, kam je možné ustoupit a z kterého dál mohou potom bojovat s Ruskem. No, to je zcela evidentní. Samozřejmě my se potom dál na řadě. To je prostě potřeba si uvědomit tohle. Kdyby to mělo dojít až tak daleko. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na Roberta Fica, toho jsme teď měli, tak pardon. A opět Viktor Orbán, jo? 14, 15, jo. Nepomůže jim žádný řev ani Majdany. Maďarská vláda po vzoru USA odstraní politické mimovládky, tedy oni jsou jakože mimovládu toho daného státu, ale podléhají vládě či organizacím zase jiným, že ano, co jsme viděli USAID. Orbán říká, že Sorosova síť bude vymetena tedy z Maďarska. Maďarský předseda vlády, tedy Viktor Orbán, tedy ocenil rozhodnutí americké administrativy, která začala omezovat americkou agenturu pro mezinárodní rozvoj, tedy USAID, s tím, že tedy prohlásil, že jeho vláda podnikne právní kroky na odstranění mimovládních organizací a médií působících v zemi, které dostávají finanční prostředky ze Spojených států a dalších mezinárodních zdrojů. Informovali o tom agentury AP a AFP, podle kterých se tak předseda vlády vyjádřil v pátek 7. února v maďarském veřejném vládním rozhlase, nebudu to číst, Maďarsko pod Orbánovým vedením čelí tedy obviněním z úpadku demokracie, no jak jinak, že ano. Cituji, všechny peníze pocházející z Ameriky by měly být odhaleny a ti, kteří je dostanou, by měli být sankcionováni. Peníze ze zahraničí není možné přijímat za účelem ovlivňování maďarské politiky. Sorošova síť musí být vymetena z Maďarska. No, a co my? A co Slováci? Tam ten zákon je taky nachystaný, jakože Fara, teď o tom mluvil Erik Kaliňák, mladý, myslím, na Infovojně, takže se na to můžete kouknout, leží to tam, ale není shoda, no, a progresivci to nebudou chtít, že ano, a ty další liberálové a liptardi s vypatlanými mozečky koupení ze zahraničí. A co my? Víme, kdo nám tady co ovlivňuje? Americká ambasáda, Prague Pride, že ano, a nejrůznější norské a jiné fondy a Konrad Adenauer Stiftung a další, které nám tady podporují nějaký LGBT uchylárny a další věci a ovlivňují tady veřejné mínění a směřování České republiky. No a co se říká i s tou Evropskou unií, s těmi sankcemi? Čiň dobře ďáblu a peklem se ti odmění. Tak Finové i další se mohou tady toho krásného přísloví chopit a hledat v tom nějakou inspiraci, aby věděli.
Pojďme dále, dostaneme se na Ukrajinu. První zpráva hovoří o tom, že Budanov zřejmě, že se mu stala jaksi osudná Oděsa, že tam zahynul údajně v rámci bombardování. Všem může to tak být, také to tak být nemusí. Nicméně, jak si údajně se ztratil tam při bombardování. A jinak jsou tady zprávy o tom, že chtějí odstranit Zelenského. Došlo také k úderu na tajné bunkry. A je přetřásáno zemětřesení u Poltavy, kde se objevuje jakási verze americké zrady, že tam mělo být jaksi odhaleno, kde protistraně, kde jsou teda ty bunkry a že teda tam na ně byl podniknut útok a že snad sama ta SVR, že odhalila plány na to se Zelenským zase, to je jako další záležitost. No, je to velmi zajímavé, je to velmi zajímavé, jak se to dá vyvine, protože pokud o tu zemětřesení v té Poltavě, tak dokonce se tam byly otřesy ve výškových budovách, se třeba nábytek auta v garážích popojížděla z místa, na, prostě kde byla zaparkovaná a podobně. Místní úřady oznámili, že došlo k zemětřesení o síle 3,6 stupně. Všem ta poltavská oblast je daleko od hor, ta seismická aktivita tam nebyla zaznamenána a jsou tam různé podzemní bunkry s nejrůznějšími věcmi podle kanálu Win-Win. A tam je problém v tom, že ta nehoda na ložisku břidlicového plynu, tak jako tam mohlo být v souvislosti s nárůstem těžby, mohlo být k posunu horniny a mohlo tam vybuchnout. Také se hovoří o tom, že tam mohlo dojít k výbuchu v podzemní továrně na montáž a opravy vojenské techniky německé společnosti Rheinmetall. A třetí varianta je, že ruské letectvo zasáhlo tajné bunkry, v níž byly uloženy rakety dlouhé doletu NATO. Takže nejaktivně se teda diskutuje o té druhé z těch tří možností, takže zatím se neví. Pojďme dále. Tak, dneska to asi dojedeme v těch zprávách. Já v podstatě to, co jsem měl v tom tematickém okénku, já se tomu budu zítra věnovat detailněji na Kompasu, takže posluchači o to nepřijdou. Takže já tímto zvu zítra na 20. hodinu na pořad Kompas. Nepřijdou o to, budou to tam mít zítra.
Technická, prosím vás, dámy a pánové, zase než mi bude někdo psát, na Odyssey, odyssey.com, najděte si poslové budoucnosti, tam to bude živě a bude tam i záznam, nebude to teď na svobodném vysílači, ano, protože já jsem tady bombardován, kde to naleznou a že to nejdou, nenajdou u nás v archivu, takže prosím vás, technická, když pan Tichý říká, že bude tedy Kompas, anebo bude aktuality a další věci od poslu budoucnosti, tak to jde na Odyssey, pramen poslu budoucnosti, aby jsme si rozuměli, abyste mě zase nepsali, protože s tím vám fakt nepomůžu, jo? Abyste to věděli. Tajná válka Francie na Ukrajině, kdo by se divil, že ano. Aktivní buňka DGSE zničena ruskou raketou v Oděse spolu se zpravodajským centrem NATO. Mělo se tak stát tedy 1. února, kdy Rusko provedlo přesný raketový útok na hotel Bristol v ukrajinském městě Oděsa a zničilo prý tak hnízdo nebo sídlo zpravodajské služby NATO. Zničení cíle zlikvidovalo francouzské zpravodajské agenty, tedy agentury DGSE, příslušníky speciálních sil a agenty přidružené k NATO, kteří se podíleli na tajných operacích, to vše pod krytím funkce vojenských poradců či kontraktorů, že ano. Tato událost prý rozbila tajnou roli Francie na Ukrajině a odhalila rozsah jejího skrytého a tajného zapojení. Takže ten hotel Bristol byl tedy nervovým centrem operací NATO na Ukrajině, odkud důstojníci a agenti koordinovali sabotážní mise, útoky dronů a shromažďování zpravodajských informací proti Ruské federaci. Mise měla posílit tedy pozici Francie v NATO a podpořit Macronovy geopolitické ambice, ale zničení centra stížilo špionážní úsilí Západu na jižní Ukrajině. No, dámy a pánové, přiznají to, nebo zase budou generálové a různí agenti umírat, tedy dle oficiálních vyjádření v koupelně, že uklouzli, anebo vypadnou z okna. No, uvidíme.
Tam měl údajně zahynout právě ten generál těch tajných služeb, ten Budanov právě. Mm-hmm. Za tomu tak jen uvidíme dál. No. Další zpráva hovoří o tom, že padl Dzeržinsk, čili Toreck, a i ukrajinská strana uznala ztrátu poslední pevnosti ve městě, což je teda ten důl Turecka a to jsou právě ty doly, o které měl ten západ takový zájem. Takže jinak generální inspektor Bundeswehru Karsten Breyer uvedl, že situace na frontě je pro ukrajinské ozbrojené síly kritická kvůli rostoucímu tlaku ruské armády a uvedl také, že ruská armáda pomalu, ale jistě postupuje a obsazuje oblasti, které jsou pro Ukrajinu důležité kvůli důležitým zásobovacím trasám nebo uhelným dolům. A takže tolik asi, protože ať šetříme trošku čas, pojďme dále. Teď máme čtyřku.
Konečně se mi to podařilo přepnout. Tak. Konec bitvy o Torec. Ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo úplné dobití tedy města. Zpráva je k pátku 7. O oficiálně strategické město Torec nyní patří Ruské federaci. Ruské ministerstvo obrany tedy oznámilo začátkem tohoto měsíce, když po měsících bojů jeho síly dobyly město v Doněcké oblasti na východní Ukrajině. Tak, prohlášení ruského ministerstva obrany nazvalo Torec, tedy Dzeržinskem, jak se město na východní Ukrajině dříve jmenovalo, na počest tedy Felixe Dzeržinského, abych to nekomolil, zakladatele Čeky, nechválně známé tajné policie v Sovětském svazu. Ozbrojené síly tedy ukrajinské ztratily za 5 měsíců, no ani to nebudu říkat, 26 tisíc vojáků. Ruské jednotky zde prý zničily více než 240 tanků a dalších obrněných vozidel, stejně jako více než 340 polních děl a minometů. S tím, že kontrola osady dláždí ruským ozbrojeným silám cestu k osvobození Konstantinovky a připojení se ke skupině v Kramatorsku. Tak asi můžeme dál, protože zkrátka
dál,
vidíme, že Ukrajinci stále postupují tím špatným směrem.
Špatným směrem.
Ten chytrouz na to.
Další zpráva je z Pokrovsku, kde uprchlý novinář řekl pravdu, že Rusové se ani nevšimnou, že vstoupují do Dněpropetrovské oblasti. To znamená, že oni postupují stále dále tedy. Dneska už se dostávají teda na okraj Dněpropetrovské oblasti ta média informují, že ukrajinské prapory se neúspěšně pokusily udržet železniční stanici Udačny, aby zcela nepřišli o svou logistiku. A podle vojenského blogera známého Jurie Podoljaka ruské jednotky posilují své pozice u dálnice Krasnoarmějsk Konstantinovka a plánují vytlačit ukrajinské ozbrojené síly z osady Tarasovka. Takže jinak teda ten Kyjev navzdory tomu, že ukrajinská armáda ztrácí v Donbasu jednu pozici za druhou, tak nenařídil stažení vojsk z Krasnoarmějska a na ukrajinských sítích píší takzvaní pohovkoví experti shodně o nepřípustnosti kapitulace města. Takže tolik tedy. Jinak je tam nějaká také obyvatelka Maria S. Ivano-Frankovská, již příbuzný bojuje v řadách ukrajinské armády, tak ta volá potom, aby bylo město v případě kapitulace vymazáno z povrchu zemského. To, že by se tam jako lidi chtěli vrátit, ona takhle neuvažuje. No, takže všechno zaminovat a zničit všechno. Takže také ještě je tam pořád ještě uvažování některých bojechtivých obyvatel.
Tak, panika v Pokrovsku. Rusové si ani nevšimnou, že vstoupili do Dněpropetrovské oblasti. Uprchlý novinář říká pravdu. Vojenští blogeři poznamenávají, že nepřítel se i přes přesun rozhodovacího bodu do Dněpropetrovské oblasti nehodlá zdát Pokrovska právě jen tak. Vymazat město z povrchu prýtozemského. Média tedy informují, že ukrajinské prapory se neúspěšně pokusily udržet železniční stanici, aby zcela nepřišli o svoji logistiku. Podle vojenského blogera tedy zase Podoljaka ruské jednotky posilují své pozice u dálnice ve směru Kramatorsk-Konstantinovka a plánují vytlačit AFU z osady Tarasovka.
To jsme měli teď zprávu.
Aha, tak.
Ale to nevadí, pojďme dál.
Tačit. To je 6., 7. Hrůza pro celý západ, dámy a pánové. No jo. Tak co pa to je? Rusko zabilo představitele NATO v Charkově, zasaženi byli i vysoce postavení ukrajinští důstojníci. S tím, že tedy ruské síly provedly přesný úder na Ukrajinskou akademii Národní gardy v Charkově a podle předběžných informací byli mezi mrtvými zástupci NATO a také několik vyšších důstojníků ozbrojených sil Ukrajiny, včetně tedy plukovníků a příslušníků speciálních sil nebo jednotek ukrajinského ministerstva vnitra, uvádí tedy agentura RIA Novosti. No asi můžeme dál, protože to zkrátka nemá cenu.
Další zpráva hovoří o tom, že a zdůvodňuje, proč nadcházející ztráta časiv jaru uvede Ukrajince do problémů. A tady ten autor toho článku hovoří o tom, že Rusové spěchají, když pochopili, že mohou do 30. dubna získat další území. Oni, ty zahraniční novináři, tohoto je z řeckého serveru, tak oni se všichni se prostě chytají prostě to, co někde jakoby uniklo jako od Trumpa, jako kdyby to byla takto berná mince a jako kdyby Trump tam jako určoval na té Ukrajině pravidla hry. Ono, jak jsme si prvé ukázali, tak ono to tak jako zdaleka nebude. Samozřejmě snaha tady je, protože ten časy PR dobít, protože to umožní vlastně zarovnat linii nebo velkou část linie dotyku vedoucí z Avdijevky a Turecka do toho Časifjaru. Tam je to takové, jak si řekl bych, trochu vykousnuté. No, souvisí to také se schopností přesunout zásobovací trasy z Konstantinovky, Slaviansku a Kramatorsku. Takže to je jako důležité, jinak ten Časifjar má ještě jednu zvláštnost. On se totiž nachází na vyvýšeném místě a to byl důvod, proč jeho obléhání trvalo tak dlouho. Takže, protože tam už je to v takových těch rovinách a vzpomeňte si na to, když jsem už tady v některém z těch minulých pořadů říkal, že tady za tohoto linii Kramatorsk, Slaviansk a tak dál, Časifjar, takže tam už vlastně není vůbec nic. Myslím jako nějaké větší terénní vyvýšeniny. Tam jsou pole a stepy, tam je to prostě rovné. Čili tam potom už budovat nějaké další významnější opevnění bude velmi, velmi složité. Takže pojďme dále.
Tak, dále máme FABčka v Dněpropetrovské oblasti první ruské jednotky a Ukrajinci zvou, nemáme žádné opevnění. Takže ruské jednotky se přiblížily k hranicím Doněcké oblasti z Dněpropetrovskou oblastí a dokonce se pokusily o první útoky dronů na logistická velitelská centra. Na silnici poblíž jedné z vesnic regionu zasáhl kamikadze dron nákladní automobil, který po explozi dronu schořil do základu, zatímco Novopavlovka byla zasažena FAB, tedy kouzavými pumami. Opevnění je naše bolest. Naši vojáci bijí na poplach. V obranném opevnění nevypadají nevypadají a nevidí nic vážného. Tak nevím. Zkrátka asi to stojí za prd, je to tady špatně přeložilo. Obranné opevnění asi moc není. Miliardy vyletěly do luftu a teď se nestačí chudáci.
Jednak peníze rozkradly a jednak jako to je to, co říkám, že tam už jako prostě žádné přirozené vyvýšeniny nebo něco, tam nic není, tam je to rovný holý. A když se tam projede bagr nebo nějaký budozer a projede tam nějaký příkop nebo něco, nebo zákop, on to ani jako zákop nebude moc, tak to je všechno, co tam můžou udělat. No, já bych tady přece jenom přeskočil a ještě bych tady dal tentokrát pro zajímavost pro posluchače fialovou novinku v českém parlamentu, jestli pak víte, znáte. Jde o to, že teď podle nových pravidel soudci u nás budou moci posílat lidi do vězení bez soudu. Novinka. Takže čeští soudci si nemohou stěžovat na nedostatek práce. Celé roky tvrdí, že jsou mnohdy vytíženi až příliš. Takže čeští poslanci přišli s návrhem, čeští poslanci, vaši poslanci, přišli s návrhem, jak jejich práci urychlit. Aspoň v některých případech, takže ve sněmovně leží návrh, podle kterého by soudci u méně závažných zločinů mohli o poslání provinilce do vězení rozhodnout bez toho, aniž by se konalo hlavní líčení před soudem. Takže tady asi podle všeho teda by to znamenalo, že už dneska je asi polovina případů u soudu řešena pomocí takzvaného trestního příkazu. A to novela počítá s tím, která týká u toho teď k tomu projednání, tak, že počítá s tím, že soudce by si prostudoval spis a mohl by poslat obžalovaného i na rok do vězení. Ku příkladu zařízení pod vlivem neplacení alimentů, krádeže v obchodě a tak dál. Ale také, pozor, za pomlouvání třeba. Myslím, že by také mohl na základě trestního příkazu výtržník, v případě někdo, kdo druhému vyhrožuje smrtí. A je to speciální forma zrychleného řízení, při kterém neprobíhá hlavně líčení. A pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán důkaz, je možné vynést rozsudek i bez výslechu obžalovaného. A doposud bylo možné vynášet v tomto řízení jen tresty peněžité, propadnutí věci, zákazy činnosti nebo podmíněné vězení. Ale jako prostě pokud soudce bude mít nějaký spis, teď si ho přečte, tak bude čistě záležet na něm, jestli vás dá někam na rok k ledu nebo ne. To je jako opravdu, rozhodně se poměry zlepšily, jak říkal Švejk svého času, když byl zavřený. No, to je jako opravdu dobré. A je to v projednání ve sněmovně. Ptejte se svých poslanců, jak na to nahlížejí, a ptejte se, jak budou hlasovat. Jde o vás, jde o nás, o všechny.
No, já koukám, jestli tady není zveřejněno jako trestní sazba, nebo jak závažné trestní.
Do roka, až rok, můžou. Se rozhodnou až na rok, to může být, a v podstatě bez soudu. Soudce se rozhodne, přečte si to a rozhodne se.
No, pachatele zločinu ve vězení. No, jestli to nezkoušejí i uhrát na ten paragraf 318a, že jo, trestního zákoníku. No, řekne se, no, že se jí sloužíte cizí moci a šup. Bez řádného dokazování a soudu, soudce samozřejmě, který jedná nestranně a vždy podle práva a zákona litery, tak vám samozřejmě tohleto pak může asi vypálit a budou tady zavírat jen tak od stolu na zdar bazar. A vzpomeňte si, jak to je, pokud máte někoho správní praxí, tak vám řekne, no, tak se těš, hlavně, aby to nedostal ten soudce, ty se těš, aby to nedostal tady ta soudkyně, protože pak to bude v řiti. No, takhle to tady chodí a všude.
A až se to otočí, tak budou říkat, že museli. To jsme dělali taky někde zažili.
Jsme dělali jenom svůj práci, že jo? No. To říkali i ty hlídači na koncentráku. No. Dobře, dobře. 21. hodina nám uplynula. Pane inženýre, já děkuji.
Já děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost, a zvu je zítra na tu 20. hodinu, kdy budeme poměrně detailně probírat právě věci, které se týkají tedy OSN, jejich pravidel, potom mezinárodního práva a také těch rozporů, které v této věci má Rusko a mají Spojené státy, a které souvisí i teďka s tou multipolaritou. Takže vás zvu zítra večer na sledování pořadu. Mějte se hezky zatím a pěkný večer.
Tak tež, dámy a pánové. Ale my pokračujeme v krasojízdě dále, takže si dáme jenom děkovačku a přepínačku a jdeme dál.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.